No niin, aloitellaan osallistujalistasta päätellen. Täällä on ainakin paljon tuttuja nimiä, näyttäisi olevan. Ja tosiaan kaikille tervetuloa tähän Ruusupuisto tutkija keskustelee tapahtumaan. Ja tänään aiheena olisi tämä Wellet Digiwork, uutta tietoa ja ratkaisuja digitaalisen hyvinvoinnin tueksi. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä, että päivän ohjelmasta. Alun perin toki hankkeen vastuullisen johtajan Raija Hämäläisen oli tarkoitus pitää tämä lyhyt alustus tähän aiheeseen, mutta hänen sairastumisen vuoksi mä sitten lupauduin tulla tuuraamaan häntä. Ja minun alustuksen jälkeen sitten on vuorossa Pauliina Rikala, joka esittelee hankkeen tuloksia, sitten Kaisa Silvennoinen myöskin simulaatioihin liittyen, ja sitten lopuksi vielä Minna Ruoranen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä esittelee tätä simulaation hyödyntämistä käytännössä. No, jos tämmöisiä keskeisiä perustietoja tähän hankkeeseen liittyen, eli tosiaan työsuojelurahaston rahoittama, paljon eri henkilöitä tässä ollut mukana, mutta Raija Hämäläinen tai professori Raija Hämäläinen tietenkin vastuuhenkilönä, ja sitten on Pauliina Rikala, Kaisa, Aaron Peltoniemi, Kirsi Syynimaa, Kirsi Lainema, minä myöskin ollut tässä muutaman kuukauden mukana, ja monta muutakin, jota nyt ei tässä yhteydessä mainita, mutta ovat enemmän ja vähemmän olleet tekemissä. Viisi yritystä, joista neljä oikeastaan voisi ajatella tämmöisiä niin kuin asiakasyrityksiä niin kuin tämän hankkeen näkökulmasta, ja sitten tämä Magisys, jonka yhteistyössä muun muassa testattiin tätä tai tehtiin tätä tutkimusta simulaatioympäristöllä ja kommunikaatiovuorovaikutuksen liittyen. Ja yhteistyökumppaneina sitten sekä Keski-Suomen että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. No, jos lähdetään tämmöistä niin kuin hyvin suuren taustalinjan vedosta liikkeelle, niin ehkä tämä aihe hyvinvointi ja digitaalisuus työelämässä niin voidaan katsoa jonkinnäköiseksi jatkamuksi tämmöistä suurempaa rakennemuutosta, jossa ehkä tämmöinen niin kuin maatalousyhteiskunnasta 1870 alkaen teollistuminen Suomessa ja sitten sotien jälkeinen voimakas teollistuminen ja siitä siirtyminen palveluelinkeinoyhteiskuntaa ja ehkä tämmöisenä viimeaikaisena murroksena viimeiset 20 vuotta ainakin ollut sitten tietotyö tai niin kuin erinäiset niin kuin asiantuntija tai tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen myös pohjautuvat toimenkuvat ja toimialat. Tuossa tätä alustusta varten hieman lueskentelin tällaista työ- ja elinkeinoministeriön raporttia, muistaakseni professori Matti Pohjola, tekemänä teknologiainvestoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus. Ja siellä oli itse asiassa aika paljon erilaisia mielenkiintoisia havaintoja tästä aihepiiristä, mutta eniten osui silmään tämä, että esimerkiksi Suomessa aikavälillä 1995-2017 investoinnit ICT-pääomaan suhteessa niin kuin kokonaisinvestointeihin kansantaloudessa niin on ollut suurin piirtein alle viidesosa, kuten tuosta vasemmanpuoleista kuviosta näkyy. Toki huomautatteko, että tämmöisen niin kuin ehkä investointipääoman ja sen vaikutuksesta tuottavuuteen niin kuin mittaaminen on, siinä on tietenkin omat ongelmansa, mutta kuitenkin tässä on tämän raportin johtopäätös ollut tämä. Mutta että vaikka nämä laitteisiin, ohjelmistoihin ja muihin tietotekniseen infrastruktuuriin käytetyt investoinnit on vain viidesosa kokonaisinvestoinnista, niin silti sen vaikutus OECD-mittareilla mitattuna tuottavuuteen ylipäätänsä on niin kuin suurempi kuin nämä niin kuin muu pääoma yhteensä, joka näkyy tietysti tuossa oikeanpuolisessa kuviossa, jossa nyt on nuo kaksi alintaviivalla lähinnä niin kuin kuvaa sitä näiden niin kuin investointipääomien vaikutusta. Siinä oli myös hyviä vertailua esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Ruotsiin, ja sitten muun muassa näistä, mitä on paljon ajankohtaisia aiheita ollut, Suomen suhteellinen tutkimus- ja kehitystyöhön investoimisen vähentyminen niin kuin suhteessa esimerkiksi näihin kolmeen muuhun verrokkivaltioon ja siihen, että asialle täytyisi jotain tehdä. Mutta ehkä tämmöinen niin kuin summa summarum, niin voitaisiin sanoa, että tällä on ollut hyvin merkittävä vaikutus digitalisaatiolla tai työn digitalisoitumisella tai tieto- ja viestitekniikan hyödyntämisellä työn tuottavuuteen. Mutta samaan hengenvetoon voitaisiin ajatella, että kun siitä on seurannut paljon hyvää ja työn tuottavuus on kasvanut ja se on luonut hyvinvointia, niin voidaan ajatella, että tästäkin seuraa tiettyjä lieveilmiöitä, tai voidaan nähdä, että se johtaa tiettyihin lieveilmiöihin, että samalla tavalla kuin maatalous yhteiskunnassa ja siitä seuranneessa teollistumisvaiheessa voidaan ajatella, että esimerkiksi ympäristöhaitat, ilmansaasteet ja maaperän köyhtyminen, tämän tyyppiset ongelmat olisi niitä lieveilmiöitä, joihin sitten niin kuin myöhemmässä vaiheessa toki teknologisen keinoin on pystytty sit nykyään paremmin vastaamaan, mutta yhtä lailla tällä työn digitalisoitumisella voidaan katsoa olevan erilaisia lieveilmiöitä. Nämä, mitä olen tässä luetellut, niin on osittain sanotaanko kokemusperäisiä havaintoja, mutta osittain myös ihan tutkimuskirjallisuudessa käsiteltyjä. Varmaan niin kuin aika semmoinen itsestäänselvä ja tunnettukin tämä työn ja vapaa-ajan välisen rajan hallinta ja kuinka nämä digitaaliset teknologiat on häivyttäneet tätä. Ja tämähän on esimerkiksi psykologiassa hyvin, hyvin tunnettu tutkimus tai teoretisoitu aihe, nämä rajanhallintateoriat ja se, että kuinka me osataan meidän niin kuin elämää työn ja vapaa-ajan välillä organisoida. No sitten digitaaliset taidot ja ammatillinen segregaatio varmaan niin kuin sellaisena aihepiirinä, josta Raija Hämäläinen olisi ollut niin kuin erinomaisen hyvä kertomaan, ja johon mä nyt viittaan vain lyhyesti. Eli ajatuksena ehkä tämmöinen, että meillä ei edelleenkään peruskoulu tietyllä tapaa niin kuin varmista, eikä toinenkaan aste varmista sitä, että meillä olisi niin sanotusti yhtenäinen vähimmäisosaamistaso digitaalisiin taitoihin liittyen. Ja siinä on semmoinen vaara, että siitä huolimatta, että niin kuin koulutuksellinen tasa-arvo, kaikilla on mahdollisuus hakea yliopistoon ja muihin korkeakouluihin, niin sitten se, että kun nämä tietyt taidot ja niiden osaamisen varmistaminen jää puutteelliseksi, niin se voi johtaa tämmöiseen eräänlaiseen niin kuin vaikka urakehityksen niin kuin tyssäämiseen siihen, että nämä taidot ei niin kuin riittävän hyvin ole hallussa. Tämä liittyy hyvin olennaisesti myös tämmöiseen niin kuin tutkimuskirjallisuudessa käytettyyn käsitteeseen kuin digitaalinen kuilu. Ja tätä nyt on yleensä käytetty tämmöisenä niin kuin ehkä kansantaloudellisena tai sosiologisena niin kuin käsitteistönä siten, että ennen vertailtiin hyvin paljon niin kuin maitten digitalisoitumista sillä perusteella, että kuinka paljon valtioissa niin kuin satsattiin erinäisiin laitteisiin ja välineisiin ja kuinka paljon niitä käytettiin, kun taas sitten nykyään tunnistetaan, että on olemassa myös niin sanottu toinen digitaalinen kuilu, joka nyt liittyy juurikin näihin sekä taitoihin, mutta myös asenteisiin. Eli kyseessä on se, että ei katsota ainoastaan sitä, että onko niitä laitteita vai eikö niitä ole, vaan jotenkin sitä, että millaiset esimerkiksi kodissa on sitten opiskelijoilla, millaiset kodissa on niin kuin annettu valmiudet vaikka käyttää ja hyödyntää erilaisia laitteistoja. No sitten tällainen hyvin sanoisin niin kuin trendikäs aihe myös, teknostressi, keskittymiskyvyn häiriöt, työn pirstaleisuus ja oikeastaan kaikki voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin sen keskittymistä vaativan työn ja sen niin kuin sen ongelmat, jotka johtuu mahdollisesti vaikka niin kuin ihan huonosti toimivista laitteista tai ongelmista jostain sovelluksissa ja muuten, mikä niin kuin tietyllä tapaa haittaa sitä meidän toimintaa. No sitten varmaan moni meistä näin korona-ajan myötä tunnistaa tällaisen eräänlaisen sosiaalinen disintegraatio näin niin kuin durkheimilaisittain sanottuna, ja ehkä tällainen niin kuin työn merkityksellisyyden kokemuksen pieneminen, koska tavallaan se meillä ei olla sen yhteisön kanssa niin vahvasti tekemissä, että me koettaisiin tämmöisiä niin kuin työn merkityksellisyyden tunteita. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin, kansantaloudellinen ja kansan hyvinvoinnin, kansan terveydellinen näkökulma siihen, että tavallaan nämä toistaiseksi vielä iso osa meidän digitaalista työvälineistä edellyttää tämmöistä istumatyötyyppistä tyyppistä työskentelyä. Toki voisi sanoa, että onneksi tähänkin on varmasti tulossa niin kuin tulevaisuudessa parempia ratkaisuja, että me pystyttäisiin vähän niin kuin joustavammin työskentelemään sen sijaan, että me istutaan vaan paikallaan ja tehdään työtä. Mutta nämä on ehkä tämmöisiä niin kuin isoja teemoja, jotka niin kuin olennaisesti mun mielestä liittyy nyt tähän, niin kuin, ehkä tähän Well at Digiwork niin kuin hankkeen tavoitteisiin ja siihen, minkälaiseen niin kuin ongelmakenttään se on pyrkinyt sitten vastaamaan. Ja vähän tämmöisen niin kuin aasinsiltana sitten, eli hankkeen tavoitteena niin kuin kokonaisuudessa on ollut tuottaa tietoa ja ratkaisuja digitaitojen ja hyvinvoinnin tueksi. Ja näistä sitten tulee kertomaan meille aluksi Kaisa, eikös kumpi se nyt olikaan, toinen, katsotaan, Pauli aloittaa. Eli ole hyvä Pauliina, mä lopetan tämän esityksen.
Nyt siellä vissiin pitäisi näkyä tämä mun esitys. Tämä aina aiheuttaa stressiä tämä Zoomissa.
Kyllä toimii.
No niin, hyvä. Eli tosiaan olen Pauliina Rikola ja esittelen nyt tämän hankkeen kyselytutkimuksen tuloksia otsikolla Työhyvinvointi ja jatkuvalla oppimisella. Ja koska tämä aika tässä on varsin rajattu, niin käyn ihan läpi vaan näitä keskeisimpiä tuloksia ja havaintoja, ja sitten tarkemmin näistä kyselytutkimuksen tuloksistakin voi lukea siitä meidän hankkeen loppuraportista. Ja meillä suomalainen koulutusjärjestelmähän kyllä antaa hyvät eväät sinne työelämään, mutta nyt tosiaan tämä teknologian nopea kehitys ja nämä työnteon tapojen muutokset niin luo sinne sitten haasteita sinne osaamiselle ja jaksamiselle. Eli työntekijöiltä edellytetään entistä enemmän näitä digitaitoja ja uuden oppimista, ja onkin sitten havaittu, että työntekijöiden voimavarat ei kaikissa tilanteissa riitä hallitsemaan niitä alati muuttuvia teknologioita ja joka kanavasta vyöryvää informaatiota. Ja tavallaan tästä teknologiasta onkin sitten työkalun sijaan tullut tämmöinen stressiä aiheuttava tekijä. Ja nyt tällä teknostressillä sitten taas on omat haittavaikutuksensa, eli se siellä vaikuttaa vähentävästi sinne hyvinvointiin ja sitä kautta sitten myös työn tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Ja me lähdettiin tässä hankkeessa sitten tarkastelemaan tätä teknostressin ilmiötä täällä suomalaisissa organisaatioissa tämmöisen verkkokyselyn avulla, joka toteutettiin tuossa vuoden 2020 alussa. Ja tässä kyselyssä me asteikkokysymysten ja parin avoimen kysymyksen avulla niin kartoitettiin siellä näiden työntekijöiden teknologian käyttöä, osaamista ja sitten tätä teknostressiä. Ja nämä teknostressiä mittaavat väittämät, niin ne laadittiin mukaillen tätä Raku Nathan et kumppanien hyvin tunnettua teknostressimittaristoa. Ja tähän kyselyyn niin valtaosa vastaajista tuli tuolta terveydenhuoltosektorilta, ja heistä valtaosa oli naisia, ja työkokemusta oli kertynyt semmoinen keskimäärin noin 20 vuotta. Ja tulosten perusteella siellä työpaikoilla tosiaan koetaan sitten teknostressiä, ja tämä teknologian kuormittavuus liittyy sitten just näihin jatkuviin muutoksiin niissä työvälineissä ja työntekemisen tavoissa, mutta myös sitten yleisemmin sinne työn puitteisiin, tukeen ja vastuisiin. Eli siellä organisaatiokulttuuri ja työn luonne oli sitten yhteydessä sinne koettuun teknostressiin. Eli yrityksissä koettiin enemmän teknostressiä kuin tuolla terveydenhuoltosektorilla. Ja myös nämä organisaation tarjoamat resurssit oli siellä yhteydessä siihen koettuun teknostressiin. Eli esimerkiksi ajan puute, koulutuksen puute, kollegoiden johdon tuen puute, tiedonsaannin haasteet ja tämmöinen hankalakäyttöinen teknologia, niin oli kaikki siellä sitten yhteydessä tähän koettuun teknostressiin. Myös siellä työntekijän omilla asenteilla ja osaamisella on yhteys sinne teknostressiin. Eli työntekijät, jotka koki, että siellä osaamisessa oli puutteita, niin koki useammin teknostressiä sitten kuin työntekijät, jotka koki, että heidän tämä osaaminen oli sitten hyvällä tolalla. Ja oikeastaan tämän aineiston pohjalta herää kysymys, että kehittyvätkö ne digitaidot riittävästi siellä työssä. Eli tämä teknostressin määrä oli siellä keskimäärin korkeampaa näillä iäkkäämmillä ja kokeneemmilla työntekijöillä. Ja pitkän työkokemuksen omaavat koki myös sen osaamisen tasonsa keskimäärin sitten heikommaksi kuin nämä, joilla oli lyhyempi työkokemus. Ja yleisin tapa siellä ylläpitää näitä teknologiataitoja oli opetella työkalujen käyttöä itsenäisesti, ja avoimet vastaukset sitten piirsi myös kuvaa, että aika usein tämä teknologiataitojen kehittäminen jää tällaisten yksittäisten kurssitusten varaan, ja iäkkäämmät työntekijät varsinkin koki siellä, että heidän tarpeitaan ei riittävästi huomioida siellä työelämän tarjoamissa oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksissa. Ja nyt, koska se hyvinvoiva henkilöstö kuitenkin on siellä se työpaikan tärkein voimavara, niin siksi tarvitaan aktiivista panostusta ei pelkästään siihen teknostressin hallintaan, mutta myös näiden työelämätaitojen kehittämiseen. Ja erityistä tarvetta on tosiaan lisätä näitä tarve- ja tilannekohtaisesti muokkautuvia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Eli se kantapään kautta opettelu siellä niin aiheuttaa paitsi virheitä ja kustannuksia, niin myös turhautumista ja stressiä. Ja tälle jatkuvalle oppimiselle on syytä myös varata siellä riittävästi aikaa ja tukea. Muuten se uuden oppiminen voi tuntua raskaalta. Toki sitä osaamista on siellä ylläpidettävä myös yksilötasolla, sillä se osaaminen ei pysy yllä itsestään ja se opittu tieto vanhenee nopeasti. Eli tämä tämmöinen jatkuva oppiminen ja teknologiataitojen ylläpitäminen on myös sitten tämmöinen jatkuva prosessi. Myös siellä omilla valinnoilla, asenteilla ja toimintatavoilla voi vaikuttaa sinne omaan hyvinvointiin ja omaan jaksamiseen. Ja nyt tämmöinen jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ja omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen niin nousee siellä ihan keskeisiksi työelämätaidoksi näin digitalisaation aikakaudella. Sitten yhteisöllisyys ja vertaistuki, niin ne voi loiventaa sitä muutosvastarintaa, vähentää kuormitusta ja antaa oppimiskanavia. Eli havainnoimalla ja olemalla siellä vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa, niin voi löytää sinne omaan työhön sitten uusia oivalluksia. Ja jokaisella varmasti on jotain sellaista osaamista, mitä siellä voi kollegoiden kanssa jakaa. Myös tällainen osallistaminen teknologioiden suunnitteluprosessiin, niin se voi vähentää kuormitusta sitä kautta, että näistä teknologioista saadaan entistä enemmän tämmöisiä käyttäjien tarpeisiin vastaavia. Ja yksi hyvä keino edistää tätä digiosaamista on tämmöinen digimentorointi, eli tämmöinen vertaistukeen perustuva kehittämis- ja tukitoiminta, jossa tämmöinen digiasioihin perehtynyt vertainen vie sinne työyhteisöön sitten tietoja ja taitoja ja hyviä käytänteitä, ja hänen puoleensa on sitten myös siellä helppo kääntyä, koska hän tuntee niitä oman alan toimintatapoja ja haasteita. Ja yksi keskeisimmistä keinoista lieventää sitä teknostressiä on myös tämä tämmöinen tiedon jakaminen. Eli siellä näistä muutosprosesseista ja niiden vaikutuksesta sinne työn kulkuun on syytä sitten hyvissä ajoin tiedottaa ja viestiä. Eikä sitten tietenkään pidä unohtaa näitä sujuvia työnteon puitteita, eli niitä toimivia ja ajantasaisia teknologioita, mutta toisaalta myös tällaisia toimivia ja ergonomisia työympäristöratkaisuja ja yhteisiä pelisääntöjä, joiden avulla voidaan vähentää sitä ärsyketulvaa ja kokonaiskuormitusta. Ja tähän kuvioon on oikeastaan nyt koottu sitten näitä työhyvinvoinnin, jatkuvan oppimisen ja teknostressin näkökulmia ja osa-alueita. Ja tosiaan tästä jatkuvasta oppimisesta tulisi tehdä osa hyvää elämää ja hyvää työelämää, eli se osaava työntekijä viihtyy siellä työssään, ja tällä osaamisella on tosiaan sinne työhyvinvointiin vaikutuksensa, mutta myös sitten positiivinen vaikutus tänne työn tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Mutta tässä ihan lyhykäisyydessään näitä keskeisempiä tuloksia ja havaintoja, ja tarkemminhan näistä kyselyn tuloksista voi lukea tästä meidän hankkeen loppuraportista. Eli kiitos minun puolestani.
Kiitos, ja sitten varmaan Kaisa, ole hyvä.
Kiitoksia. Mä jaan täältä myöskin oman näyttöni. Noin, nyt toivottavasti näkyy. Eli mä oon tosiaan Kaisa Silvennoinen, työskentelen projektitutkijana kasvatustieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa ja mukana tässä Vellet Digiwork-hankkeessa. Tänään kerron lyhyesti aiheesta simulaatiot työntekijöiden ammatillisen osaamisen tukena. Ja tosiaan tässä Vellet Digiwork-hankkeessa kerättiin aineistoja erilaisista simulaatioympäristöistä, että ensinnäkin yritykselle toteutettiin tämmöinen Magisys Oyn Real Game -yrityssimulaatio, josta on kerrottu lisää esimerkiksi juurikin tuossa Pauliinan mainitsemassa hankkeen loppuraportissa. Ja sitten kerättiin aineistoa myös terveydenhuollon kontekstissa tämmöisistä sairaalasimulaatiokoulutuksista. Ja tässä esityksessä mä kerron nimenomaan näistä sairaalasimulaatiokoulutuksista ja terveydenhuollon kontekstissa toteutetusta simulaatiotutkimuksesta vähän lisää. Olen tässä itse ollut mukana näitä sairaalasimulaatioaineistoja analysoimassa. Tässä vähän teoreettista taustaa tälle meidän tutkimukselle. Tässä on tämmöinen monitahoinen kuvio, jossa on nyt sitten tota, niin kuin hahmoteltu tätä simulaatiokoulutusprosessia, sitä oppimisprosessia, jonka tuloksena sitten syntyisi tätä niin kuin ammatillista kasvua ja ammatti-identiteetin rakentumista, eli ollaan tarkasteltu niin kuin, nimenomaan simulaatiota nyt tämmöisenä niin kuin, työelämäkontekstissa. Eli simulaatioitahan käytetään myös niin kuin ihan ammatillisen koulutuksen opetuksen puolella, mutta myös sitten voidaan käyttää työelämässä tämmöisenä osaamisen tukemisen ja kehittämisen menetelmänä. Ja tässä keskellä on nyt niin kuin hahmoteltu tätä simulaatiotapahtuman rakennetta. Eli simulaatiot, tosiaan niillä viitataan nyt tämmöiseen todenmukaisessa ympäristössä tapahtuvan harjoitukseen. Näitä voi olla niin kuin esimerkiksi kokonaan virtuaalisia simulaatioympäristöjä tai sitten niin kuin todelliseen elämään rakennettuja ja hahmoteltuja ympäristöjä, joissa sitten harjoitellaan sen simulaation tavoitteiden mukaisia esimerkiksi toimintatapoja, oman alan tietoja, taitoja, menetelmiä. Ja ensinnäkin tässä kuvion keskellä on nämä opittavat taidot. Mainitsinkin, että näitä niin kuin menetelmä ja oman alan tietoja ja taitoja harjoitellaan simulaatioissa, mutta siellä voidaan harjoitella myös monia muita tämmöisiä yleisempiä tai ei-teknisiä taitoja, kuten vaikkapa yhteistyöosaamista, päätöksentekotaitoja tai vaikka oppien omia metakognitiivisia taitoja voidaan simulaatioiden avulla kehittää. Ja sitten tämä simulaatioharjoitus, niin kuin tässä meidänkin sairaalasimulaatioaineistossa, niin koostuu tälleen kolmesta osasta oikeastaan. Eli ennen sitä varsinaista simulaatioharjoitusta on tämmöinen orientaatio-osuus, jossa käydään läpi sen simulaation tavoitteet, alustetaan sitä niille simulaation osallistuville, kerrotaan oppimistavoitteista, eli mitä ja miten on tarkoitus oppia, tutustutaan siihen simulaatioympäristöön. Sitten simulaatioharjoituksen aikana tosiaan jäljitellään siinä simulaatiotilanteessa, on jäljitelty näitä aidon ympäristön piirteitä ja tavoitteen mukainen simulaatioharjoitus on tietenkin siinä keskiössä, tekemällä opitaan. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin näiden teknisten taitojen lisäksi voidaan harjoitella myös esimerkiksi ongelmanratkaisua tai kommunikointia, yhteistyötä, rooleja, varsinkin tämmöisessä terveydenhuollon kontekstissa, niin tällaiset voi sieltä korostua. Ja sitten on tärkeä osio sen varsinaisen simulaatioharjoituksen jälkeen, jossa tapahtuu tätä oppimisen reflektointia. Eli on tämmöinen jälkipointitilaisuus, jossa käydään läpi sitä, että mitä siinä simulaatioharjoituksessa tapahtuu. Ja niin kuin oppimistavoitteiden suunnassa käydään läpi, ja siinä on mahdollisuus saada simulaation ohjaajilta palautetta, myös vertaisilta eli muilta simulaation osallistujilta palautetta. Ja tosiaan nämä simulaatiot on tällaisia niin kuin ohjattuja tilanteita, ja tämä kuvio myös niin kuin tähän ollaan hahmoteltu sitä, mitä sen niin kuin tämmöisen simulaatioharjoituksen, simulaatiokoulutuksen taustalla on, niin luonnollisesti myös tämmöisiä ohjaajista riippuvia tekijöitä ja myös oppijasta riippuvia tekijöitä, eli jokainen tuo niin kuin mukanaan siihen tilanteeseen totta kai omat ennakkotietonsa ja asenteensa ja niin kuin omat tavoitteet ja niin kuin sen ymmärryksen, mistä siinä oppimisessa on kysymys. Ja myöskin sitten toki sekin, että miten sitä simulaatiosta opittua sitten kytketään ja sovelletaan myöhemmin käytäntöön, että kuinka tämä niin kuin oppiminen sitten konkretisoituu, mitä tässä simulaatioharjoituksen aikana on opittu. Mutta tämä tällaisena niin kuin lyhyenä hahmotteluna siitä, että mistä tässä tämmöisessä simulaatiokoulutuksissa on kysymys. Sitten tähän tutkimukseen, mitä me ollaan nyt tässä hankkeessa nyt tehty näistä sairaalasimulaatioista. Meillä on ollut tavoitteena tarkastella sitä, että miten simulaatiokoulutusten avulla voidaan tukea terveydenhuollon työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja mahdollisesti myös ammatillisen identiteetin kehittymistä. Ja tarkastellaan erityisesti simulaatio-ohjausta tai niissä simulaatioissa esiintyviä ohjauksellisia tilanteita. Eli meillä on vielä analyysi kesken, mutta tällä lailla niin alustavasti meillä on tässä ollut tämmöisenä alustavana ja ohjaavana tutkimuskysymyksenä, että millaista ohjausta ja arviointia simulaatiokoulutuksissa ilmenee tai käytetään. Ja taustalla on nyt ollut ajatuksena tämmöinen niin kuin simulaatiokoulutuksen ja ohjauksen näkyväksi tekeminen ja kehittäminen tässä. Ja aineistona meillä on audio- ja videoaineistoa 6 sairaalakontekstissa toteutetusta ihan autettisesta simulaatiokoulutuksesta, eli niin kuin toteutettu aivan organisaatioiden omien käytäntöjen mukaisesti henkilöstölle suunnattua simulaatiokoulutusta. Ja näillä audio- ja videotallenteilla on mukana nämä simulaatioharjoitukset sekä se niiden jälkeen pidetty debriefing, eli tämä jälkipointitilaisuus. Ja näissä simulaatioissa moniammatilliset tiimit toimii ja tekee päätöksiä niin kuin sen simulaatioiden kohteena olevissa hoito- ja potilastilanteissa. Ja analyysissä ollaan sovellettu teoriaohjaavaa sisällön analyysiä. Analyysiyksikkönä käytetty tällaista niin kuin ohjaustilannetta, ohjausepisodia. Ja tosiaan teoriaohjaavasti lähdetty vähän hahmottelemaan sellaista analyysikehikkoa sinne taustalle, jotta voidaan sitten vastata siihen kysymykseen, että millaista se ohjaus ja arviointi tai palaute niissä simulaatioissa on. Ja tässä nyt tosiaan ihan niin kuin alustavia tuloksia ja havaintoja, niistä tässä kysymys. Ollaan hahmoteltu tätä tämmöisessä aikaperspektiivissä, eli tuossa aiemmin mainittu ennen simulaatioharjoitusta, simulaatioharjoituksen aikana ja simulaatioharjoituksen jälkeen. Niin tämä vastaa ehkä nyt juurikin siihen kysymykseen, että millaista ohjausta näissä aineistosta on noussut esiin, mutta voidaan ehkä niin kuin sanoa, että hyvin pitkälti tällaista niin kuin ohjaajalähtöistä on tämä ohjaus ollut ennen simulaatioharjoituksen alkua. Näillä simulaatio-ohjaajilla on niin kuin keskeinen rooli tässä, että käydään ne oppimistavoitteet, toimintamallit läpi ennen sitä harjoitusta ja sitten myöskin tämmöinen turvallisen oppimistilanteen luominen, eli niin kuin kysymiseen ja oppimiseen kannustaminen ja tämmöinen niin kuin avoimeen ja moniammatilliseen kommunikaation kannustaminen nousee sieltä esiin. Ja simulaatioharjoituksen aikana tämä niin kuin ohjaajan antama ohjaus voi olla tällaista niin kuin konkreettista apua ja tukea siinä simulatoissa tilanteessa tai sitten tällaista niin kuin kognitiivista tukea sen tilanteen tai niin kuin ongelman ratkaisemisessa, mutta myös tämän simulaation harjoituksen aikana myös osallistujat, ne muut simulaation osallistujat tai vertaiset, niin voi antaa yhtä lailla myös tätä tällaista niin kuin konkreettista tai kognitiivista tukea siinä simuloitavassa tilanteessa ja ongelman ratkaisemisesta. Ja sitten tämän simulaatioharjoituksen jälkeen, niin siinä sen tilanteen läpikäymisestä, niin ohjaajat esittää kysymyksiä, kerrotaan sitä tilannetta, he kannustaa reflektoimiseen, sitten on tätä palautteen antamista oppimistavoitteiden suunnassa, myöskin teoreettisen tiedon kertaamista, opettamista liittyen esimerkiksi sen simuloitavaan tilanteeseen, myös sen oppimistilanteen kytkemistä arkityöhön, eli sellaista, mitä tapahtuu simulaatiossa versus mitä se sitten niin siinä arkityössä olisi tai miten se voisi siinä näkyä tai siihen arkityöhön siirtyä. Myöskin tällaista osallistujien aiempien kokemuksen huomioista nousi esiin, eli oltiin niin kuin kiinnostuneita siitä, että millaisia kokemuksia näillä simulaation osallistujilla on niin kuin aiemmasta työstä ja, ja niin kuin sen reflektointia siihen simulaatioharjoitukseen. Ja myöskin sitten tämä niin kuin vertaispalaute ja arviointi niiltä muilta osallistujilta nousi esiin. Sitten tämmöinen niin kuin varsin tuore pohdinta, tämmöinen niin kuin alustava havainto ja pohdinta, mitä niin kuin mietittiin, on tämä scaffolding, eli niin kuin näiden simulaatiokoulutusten ohjaustilanteiden taustalta voidaan tunnistaa ilmiönä esimerkiksi tämä scaffolding, eli oppimisen ohjattu tai oikea-aikainen tuki. Ja sillä siis tarkoitetaan niin kuin prosessia, jossa asiantuntija, eli opettaja tai ohjaaja vertainenkin, niin kuin antaa sille oppijalle tukea ja ohjausta, ja sen avulla sitten tämä oppija voi tulla itsenäisemmäksi siinä omassa oppimisessaan ja osaamisessaan. Ja tähän liittyy kiinteästi tämä niin kuin lähikehityksen vyöhykkeen käsite, tuo on Zone of Proximal Development, joka tuossa kuviossa on mainittu, eli niin kuin oppija voi tuen avulla toimia tavallaan korkeammalla tasolla kuin mitä hän niin kuin itsenäisesti pystyi. Niin kuin tämä kuvio tässä sitä havainnollistaa. Ja tässä aineistossa niin tämä näkyy esimerkiksi niin, että ne ohjaajat tavallaan NS astuu siihen tilanteeseen, jolloin on niin kuin kysymys siitä konkreettisesta ohjauksesta ja tuesta tai mahdollisesti tilanteeseen, sen simulaatiotilanteeseen puuttumisesta. Tai niin kuin ihan neuvojen antamisesta. Tai sitten niin kuin toisen tyyppistä tätä niin kuin oppimisen ohjattua ja oikea-aikaista tukea voisi heijastaa tämmöinen, että ohjaajat niin kuin ikään kuin lähestyy sitä tilannetta, mutta ne pysyy rajalla, eli siinä lähikehityksen vyöhykkeen alueella. Esimerkiksi esittämällä niitä kysymyksiä ja kannustamalla siihen reflektioon. Eli kyseessä on niin kuin tällaista ajattelua oppimisprosessien tukemista. Ja mitä tässä niin kuin simulaatiotutkimuksessa ollaan ajateltu, että seuraavaksi voitaisiin ehkä lähteä tarkastelemaan, niin kiinnostavia kysymyksiä olisi esimerkiksi, millaisista niin sanotuista rakennuspalikoista ammatillinen identiteetti muodostuu ja miten ne mahdollisesti näkyy tai ilmenee tällaisissa sairaalasimulaatiokoulutuksissa tai miten simulaatiokoulutusten avulla voidaan ehkä vahvistaa työntekijöiden ammatillisen identiteetin rakentumista. Että millaisia mahdollisuuksia näissä on niin kuin simulaatiokoulutuksille ja ohjaajille on niin tämän niin kuin osaamisen kehittymisen ja siihen kiinteästi liittyen, niin tällaiset kysymykset niin kuin voisi olla mielenkiintoisia tarkastella vielä lisää. Ja ihan lyhyesti yhteenvetona tästä esityksestä, että kuten niin kuin taustakirjallisuudestakin, aiemmasta kirjallisuudesta, niin myös tiedetään, että simulaatioiden avulla voidaan oppia ja kehittää oman alan keskeisten tietojen ja taitojen lisäksi myös näitä monia muita taitoja, kuten ongelmanratkaisuja, päätöksentekotaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja esimerkiksi myös vaikka digitaitoja. Ja tästä myös ehkä niin kuin tämän meidän empiirisen aineiston perusteella voidaan mahdollisesti myös saada viitteitä. Ja kuten tuossa kerroinkin, niin simulaatio-ohjaajilla ja myös vertaisilla näyttäisi olevan tärkeä ja keskeinen rooli tässä oppimisprosessissa. Eli se tuki ja palaute, mitä ne simulaation eri vaiheissa he antaa ja myöskin se sitten, että vaikka olisikin varsin ohjaajalähtöistä se niin kuin ohjaus niiden simulaatiokoulutuksen aikana, niin myös sillä ryhmällä, niillä vertaisoppijoilla, niin voi olla myös oma rooli tavallaan toimia siinä myös niin kuin ohjaajana toisilleen niiden simulaatioiden aikana. Mutta tässä niin kuin lyhyesti tästä aiheesta ja alustavista tuloksista ja havainnoista ja tuossa vielä lyhyesti lähteitä. Onko tässä välissä tullut mitään kysymyksiä tai kommentteja?
voidaan myös ottaa kysymykset ja kommentit lopuksi, niin
joo.
Minnan esitys vielä tässä.
Hyvä, tehdään näin.
Joo, ole hyvä.
No niin, kiitoksia. Ja näettekö nyt minun diat? Todennäköisesti. Vielä. Tuosta esitysformaattiin, eli kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän Velletti-Kivökiin ja tähän ruusupuistotutkiin ja keskustelutilaisuuteen. Olen siis kasvatustieteen tohtori ja tuun tuolta Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Me ollaan oltu mukana tässä tutkimushankkeessa ja myös meidän simulaatiokoulutuksista on kerätty aineistoa, että tosi mielenkiintoista sitten kuulla ja miettiä käytäntöön näitä tuloksia. Mutta tähän minulta on pyydetty lyhyttä esittelyä sairaanhoitopiirin taito- ja simulaatiokoulutuksista ja siitä minulla tässä nyt on muutamia dioja. Sairaanhoitopiirissä simulaatiokoulutus nähdään tämmöisenä systemaattisena osana henkilöstön täydennyskoulutusta ja nimenomaan sitä jatkuvaa oppimista ja myös osaamisen arviointia. Et simulaatiokoulutusmenetelmät on niin kuin otettu meillä toiminnan kehittämisen menetelmäksi. Ja varsinkin silloin, kun halutaan simuloida uusia tiloja tai laitteita ja niiden käyttöä, tätä menetelmää on käytetty. Ja varsin hyvin simulaatiokoulutukset sopii korkean riskin työtehtäviin ja toimenpiteisiin, joita ei oikein voi siellä aidossa tilanteessa enää harjoitella. Ja simulaatiolla siis tarkoitetaan, niin kuin avatakseni sitä käsitettä, niin todellisuuden jäljittelyä, aidon työtilanteen, toimintatilanteen jäljittelyä. Ja se voi pohjautua siis hyvinkin tekniseen ratkaisuun tai sitten ei-tekniseen ratkaisuun. Tuossa kohta esittelen vielä, minkälaisia ratkaisuja on sitten otettu käyttöön. Simulaatiomenetelmä soveltuu varsin hyvin monialaisen ja moniammatillisen oppimisen tilanteisiin, tiimitoimintaan. Ja siitä varsinkin oli tuossa Kaisan esityksessä noita simulaatiotilanteen niin kuin purku- tai oikeastaan niin kuin rakennuspalikoita. Että toki siinä silloin, jos on kyse kokonaisen ryhmän toiminnasta, niin silloin se pikkusen eri lailla suunnitellaan ja organisoidaan se simulaatiokoulutus, kun jos on kyse yhden ihmisen omien taitojen harjoittelusta simuloidusti. Sairaanhoitopiirin taito- ja simulaatiokoulutus on myös saanut tämmöisen kansainvälisen eurooppalaisen laatusertifikaatin tuolta NASCE-verkostolta ja silloin se tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiirin taito- ja simulaatiokoulutuskeskus on laatuarvioitu noiden alakohtien osalta, eli siellä on tietynlainen talous ja johtaminen sovittu ja toiminnalle siis sovittu ja suunniteltu ja arvioitu toiminnan laajuus ja sisältö, eli että meillä järjestetään simulaatiokoulutuksia monipuolisesti ja monipuolisin sisällöin. Toimintaa arvioidaan ja sitä taito- ja simulaatiokoulutusta myös koko ajan kehitetään ja sitten toiminta perustuu tutkimuspohjaiseen tietoon ja tutkimuksellisuuteen ja sen takia erittäin mielellään ollaan myös näissä tutkimusprosesseissa mukana. Simulaatiokoulutusta on meidän sairaanhoitopiirissä kehitetty 2008 vuodesta alkaen, tai jo sitäkin ennen, mutta vuonna 2008 meillä oli tietotaitopajan avaajaiset. Oltiin saatu tilat, oltiin saatu ensimmäiset innostuneet simulaatiokouluttajat, ja minä olin itse silloin juuri kasvatustieteen maisteriopinnot tehneenä työllistynyt sairaanhoitopiirille sitten näitä taito- ja simulaatiokoulutuksia käynnistämään siellä. Ensimmäiset järjestettiin nimenomaan traumatiimien kouluttamiseen ja sitten kirurgiaan erikoistuvien lääkäreiden kouluttamiseen. Ja nämä on varmasti meillä edelleen vahvasti toiminnassa mukana olevia osa-alueita. Se, että me aloitettiin laitteiden hankkimisella, oli varmaan niin kuin hyvä alku, mutta se on myös tarkoittanut toki sitten näiden simulaatiokoulutusohjelmien kehittämistä ja myös meidän simulaatiokouluttajien ohjausosaamisen kehittämistä. Eli ollaan toimittu sitten tukena koko tässä prosessissa ja edelleen vahvasti painotetaan sitä, että ei pelkästään hankita erilaisia laitteita, joilla voi simuloida toimenpiteitä tai tekniikoita, vaan suunnitellaan kokonaisia koulutusohjelmia. Ja nimenomaan yhtenä kantavana tekijänä on se, että mietitään, että missä kohtaa se simulaatio on toimiva ohjausopetusmenetelmä ja missä kohtaa sitten joku muu perinteisempi tapa. Eli sitä myös sitä harkintaa tulee tehdä jatkuvasti. Mutta kuten tosiaan sanoin, niin simulaatiokoulutukset on meillä niin kuin vakiintuneita, eli me on saatu jatkuvasti lisää simulaatiokouluttajia ja simulaatioryhmiä ja myös eri alan simulaatioita meidän niin kuin toimintaan. Ja nyt kun sairaala Nova otettiin uutena kokonaisena sairaalana käyttöön, niin silloin vahvistui kyllä tämmöinen koko talon osaaminen niin kuin simulaatioiden hyödyntämisessä siinä, että kuinka uusia tiloja, uusia toimintamalleja harjoitellaan simuloidusti. Eli me järjestettiin systemaattisesti tämmöisiä toimitiloihin tutustumiseen liittyviä simulaatioita, varsinkin erilaisille hoitotiimeille. Osaamisen arviointi on yksi asia, jota myös simulaatiotilanteissa hyödynnetään, mutta laitoin siihen, että se edelleen vaatii pohtimista, eli tämä osaamisen arviointi on yksi sellainen kohta, jota tuolla niin kuin työssä oppimisessa ja jatkuvan oppimisen menetelmissä, niin meillä edelleen pohditaan ja mietitään, että mitkä olisi sitten niitä niin kuin toimivia, soveltuvia, relevantteja tapoja arvioida sitä osaamista suhteessa siihen käytännön työhön ja työtaitoihin. Ja kuinka hyvin simulaatiot sitten sitä kuvastaa. Mutta on erittäin hyvä menetelmä myös siinä. Tässä on muutama kuva meidän sairaalan Novan tietotaitopajan tiloista, eli meillä on siellä kolmannessa kerroksessa asiantuntijavyöhykkeellä niin tämmöisiä monitoimitiloja, jotka on muunneltavissa erilaisille ryhmille, joko ihan perinteiseen keskustelun kokoukseen, luentokoulutukseen tai sitten kädentaitoihin, pientoimenpiteisiin. Ja siellä meillä on myös näitä jonkin verran näitä simulaattoreita ja fantomeita tuolla tietotaitopajan tilassa, mutta niitä on myös sitten siellä ympäri taloa, eli siellä käytännön toiminnassa. Tällä dialla on pyrkinyt kuvaamaan, että miten näitä on niin jaoteltavissa, näitä meillä käyttöön otettuja simulaatioita, eli meillä on elvytys tuolla sivun dian yläreunassa on semmoinen perinteinen, jossa on jo vuosia käytetty erilaisia elvytysnukkeja ja laitteita elvytystaitojen harjoitteluun, ja se on alkanut jo kauan ja on hyvin perinteistä simulaatiokoulutusta. Samaten kuin nuo potilassimulaattorit, eli ihmisen näköiset nuket, hyvin teknisetkin nuket, joihin saadaan niin kuin ohjelmoitua erilaisia oireita tai tautitiloja. Ja niitä voi sitten kytkeä myös potilasmonitoreihin ja laitteisiin. Niitä meillä on eri ikäisiä, on vauvasta lapsesta aikuiseen ja niillä harjoitellaan monesti juurikin niitä ryhmähetiimityötaitoja. Sitten meillä on toimenpidesimulaattoreita, jotka on tämmöisiä tietokonepohjaisia simulaattoreita ja joilla voidaan harjoitella esimerkiksi nyt niitä kirurgisia leikkaustaitoja tai tähystystaitoja tai myös silmäkirurgiaa, silmäsimulaattori on meillä, tai ultraäänen käyttöä, joka on erittäin monessa toimenpiteessä hyödynnetään ultraääntä ja se ultraäänilaitteen käyttö sinänsä jo on ihan tärkeä osa harjoitella. Sitten meillä on gynekologiaan toimenpidesimulaattoria ja vaginaaliseen kirurgiaan. No sitten meillä on paitsi näitä tämmöisiä nukke- ja tietokonepohjaisia simulaattoreita, niin meillä on tämmöisiä pienempiä harjoittelumalleja, jotka on enemmän sitten yksittäisiin toimenpiteisiin, kanuilointiin tai punktoimiseen tai ompeluun, ihan haavaompeluun liittyviä. Osa melko yksinkertaisiakin, mutta erittäin tärkeitä, että niitä taitoja pystyy harjoitella ja myös nähdä, että mikä on sitten se toivottu lopputulos. Sen lisäksi meillä on lääkintälaitteita, joita voi harjoitella aidolla laitteella simuloidusti. Laiteosaaminen on yksi iso osa-alue terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamisessa, ja siihen on nyt ihan viime vuosina tullut edellytyksenä tämmöiset laiteajokortit, eli myös laiteosaaminen tulee varmistaa henkilöstölle. Tässä on kuva meidän simulaattorihuoneesta, jossa on nyt näitä tietokonepohjaisia simulaattoreita, ja tuolla perällä, missä on tuommoinen kropan näköinen torso tai nukke, niin se on se ultraäänilaite, ja sitten tässä dian oikeassa etureunassa on tuo silmäsimulaattori, jossa on kuvattu vähän niin kuin kasvoja. Ja sivun vasemmassa reunassa on tuo laparoskopiasimulaattori, eli siellä vatsan alueen kirurgisia toimenpiteitä voi harjoitella. Näihin meillä on oikeastaan kaikkiin näihin myös luotu niitä koulutusohjelmia, eli kuinka tämä yksittäisen laitteen käyttö ja sillä harjoittelu liittyy siihen kokonaiseen taito-ohjelmaan tai koulutusohjelmaan. Ja monet näistä liittyy meidän erikoistuvien lääkäreiden koulutusohjelmiin. Tässä on kuva potilassimulaattoreista, ja alkujaan nämä oli hyvinkin paikkasidonnaisia johtoineen ja piuhoineen, mutta nykyään kehitys on edennyt, eli ovat hyvinkin langattomia ja helposti siirreltäviä, ja ideakin nimenomaan on se, että tällaisia potilassimulaattoreita voidaan hyödyntää myös aidoissa ympäristöissä, vaikka sokkihuoneessa tai päivystyksen tiloissa tai leikkaussalissa, potilashuoneessa, joka sitten on taas, kun on kyse ammattilaisten osaamisen kehittämisestä, niin on tärkeää, että myös se konteksti olisi mahdollisimman autenttinen, vaikka onkin kyse simuloidusta harjoittelusta. Tässä on vielä kuva näistä yksinkertaisemmista harjoittelufanttomeista, eli elimistä kerroin, että on tärkeää päästä harjoittelemaan kädentaitoja. Ja näihin ollaan mietitty myös niitä osaamisen arviointimittareita, että mistä se harjoittelija sitten tietää, että vaikka solmu on riittävän tiukka tai riittävällä oikealla tekniikalla tehty, tai miten tiettyjä instrumentteja käytetään. Ja tässä on kuva vielä tällaisesta ryhmätiimisimulaatiosta, eli näiden meidän potilassimulaattoreiden nukkien äärelle monesti kootaan se hoitotiimi, vaitoa hoitotilannetta kuvastava moniammatillinen tiimi. Ja siinä harjoitellaan paitsi niitä yksilötaitoja, niin myös tiimityötaitoja ja tilanteen johtamista ja viestintää, vuorovaikutusta. Hyvin monenlaisesta näkökulmasta voidaan ottaa eri asioita siihen harjoittelun keskiöön. Nämä on meille erittäin tykättyjä, ja niistä on saatu kyllä hyvää palautetta, ja ehkä tuollaista teknostressiä herätti, tai sanotaanko pelkoja herätti nämä uudet simulaatiokoulutusmenetelmät, varsinkin silloin, kun ne otettiin käyttöön alussa, mutta mitä vahvemmin niitä käytetään ja mitä systemaattisemmin ne ovat osa sitä täydennyskoulutusmenetelmien kirjoa, niin sitä paremmin niihin sitten osataan suhtautua ja uskalletaan heittäytyä mukaan. Tässä lyhyesti lisätietoja voitte katsoa tuolta meidän Tietotaitokeskuksen nettisivuilta. Löytyy sairaalan Novan sivujen alta ja myös NASKE-verkostosta, jossa tässä esityksessä ei nyt hirveästi ollut tietoa, niin heillä on omat nettisivut. Ja toki minulta saa kysyä lisätietoja tai sitten Tietotaitokeskuksen työntekijöiltä. Kiitoksia.
No niin, kiitoksia. Tässä vaiheessa olisi vielä muutama minuutti aikaa esittää sit kysymyksiä, joihin voidaan vastata. Olisiko kuulijoiden joukossa ollut halukkaita? Mikäli ei tämän enempää keskustelua, niin lienee. Kiitos kaikille osanottajille ja kiitos ennen kaikkea Minna-Kaisa ja Pauliina hyvistä esityksistä, ja oli hienoa kuulla tästä hankkeen piirissä tehtystä työstä. Päätämme. tähän. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.